มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
วันนี้เรามาดูกันที่พระธรรมสดุดีบทสุดท้ายนะครับบทที่150หัวเรื่องหลักฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ของบทเพลงฮาเลลูยาพร้อมกับคณะนักร้องและวงดนตรีครับเมื่อตอนที่แล้วก็ได้บอกถึงการนมัสการคืออะไรการนมัสการคืออะไรใครต้องนมัสการและมาถึงช่วงทำไมจึงนมัสการก่อนที่จะมาดูกันในรายละเอียดนะครับก็ทบทวนนะครับการนมัสการก็คือเน้นจากที่เราศึกษาในบทนี้นะครับ150สรรเสริญพระเจ้าครับพระองค์เป็นผู้ที่รับการนมัสการกับสรรเสริญพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างและพระผู้ไทยส่วนคำถามว่าใครต้องนมัสการในสดุดีในบทที่150นะบอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าแล้วทำไมจึงนมัสการนะครับเป็นคำถามต่อผมจะคุยตรงนี้นะครับทำไมต้องนมัสการมีคำสามคำที่ใช้กับการนมัสการนะครับและสามคำแสดงถึงประสบการณ์ในใจของมนุษย์เมื่อมาถึงพระพักของพระเจ้าในการนมัสการนะครับสามคำนั้นคำแรกคือการหมอบนะครับเราเป็นคนไทยเราเข้าใจนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมของเรานั้นเราเข้าใจดีการหมอบถึงเป็นการยอมรับจะคุ้นเคยกับการก้มลงแต่ประเทศทางตะวันตกนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจมีการพูดถึงเรื่องความสง่างามในการนมัสการนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้คริสตชนหมอบเวลานมัสการพระเจ้าอย่าเข้าใจผิด นะครับแต่ทำได้ก็ดีเหมือนกันแต่คงไม่ได้ทำไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างนั้ นครับแต่ผมกำลังพูดถึงท่าทีในใจนะครับของการหมอบถึงแม้เราจะไปโบสถ์โดยที่ไม่ได้หมอบแต่ท่าทีในใจนี้ก็สำคัญนะครับให้รู้สึกอย่างนั้นการหมอบเป็นการแสดงออกทางร่างกายนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งครับชื่อว่าวิกเตอร์ฮูโกได้บอกว่าจิตใจคุกเข่าลงหลายครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าทางของร่างกายผมไม่พยายามเน้นที่ท่าทางใดแต่เราต้องมีจิตใจซึ่งหมอบกราบต่อหน้าพระเจ้านะครับมีใจที่หมอบกราบต่อหน้าพระเจ้ามีคำที่สำคัญสองคำในพระคัมภีร์นะครับเป็นคำภาษาฮีบรูคำแรกคือฮิชทาฮาเวคำนี้หมายถึงการก้มคอและในภาษากรีกก็มีคำว่าพรอสคูเนโอหมายถึงการคุกเข่ารวมกันก็คือว่าคุกเข่าแล้วก็ก้มนะครับหมอบนั่นแหละครับต่อพระเจ้าวันนี้ครับท่าทีในใจของเราเนี่ยเป็นยังไงขอให้แบบเป็นการหมอบนะครับถึงแม้ร่างกายอาจจะคือมันเป็นวัฒนธรรมนะครับเราไปโบสถ์อยู่ๆจะบอกให้มาก้มกราบนี่ผมว่าคงจะฮือฮากันครับแต่ขอให้ในใจของเรานะมีท่าทีแบบนี้ครับแต่วันหนึ่งข้างหน้าครับในพระธรรมอวิวรณ์บอกว่าทุกหัวเข่าเนี่ยจะต้องนะก้มกราบต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์นะครับในหนังสือวิวรณ์ก็ไม่ได้บอกเรามากนักเกี่ยวกับสวรรค์แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนนะครับคือทุกครั้งที่เราอ่านพบใครในสวรรค์พวกเขาไม่ได้กำลังคุกเข่าลงก็กำลังลุกขึ้นจากสถานนมัสการนะครับทุกครั้งจำไว้นะครับทุกครั้งที่อ่านในพระคัมภีร์เกี่ยวกับสวรรค์อาจจะเป็นมนุษย์จะเป็นทูตสวรรค์ก็แล้วแต่นะครับโดยเฉพาะมนุษย์จะไม่คุกเข่าก็ลุกขึ้นจากการนมัสการพระเจ้าครับถ้าไม่ชอบการนมัสการพระเจ้าถ้าใครไม่ชอบนมัสการพระเจ้าครับก็คงไม่ชอบสวรรค์เพราะว่าสวรรค์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าหมอบกราบต่อหน้าพระองค์และท่าทีแบบนี้ครับเราต้องการในทุกวันนี้ในโบสถ์ด้วยเมื่อไปโบสถ์ครับมาดูที่ชีวิตของเรานะครับในแง่ประยุกต์ใช้เนี่ยชีวิตด้านจิตวิญญาณเมื่อมีปัญหาครับก็อยากจะอยู่คนเดียวและควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อมีปัญหาบางคนก็วิ่งวุ่นไปนะครับหาความช่วยเหลือจากนู่นจากนี้นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถูกนะครับแต่ผมว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย ควรจะอยู่คนเดียวและมีท่าทีแบบนี้คือซบหน้าลงต่อพระพักตร์พระองค์เทหัวใจออกนะครับเหมือนกับท่าทีในใจหมอบกราบพระองค์เรามีท่าทีแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ท่าทีแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อเราครับทำให้เราพ้นจากท่าทีเยือกเย็นเย็นชาทำให้เรามีกำลังท่าทีแบบนี้ครับสำคัญและเราจะทำได้นะครับต้องฝึกนะครับที่จะหมอบกราบต่อพระพักตร์พระเจ้าคำแรกครับคือคำว่าหมอบคำที่สองครับเกี่ยวข้องกับการนมัสการคือคำว่าเทิดทูนครับเทิดทูนเป็นคำที่เกี่ยวกับความรักมีความรักนะครับที่ร้อนรนในพระธรรมสดุดีบทที่96ข้อ9นะครับบอกว่าจงประดับกายด้วยเครื่องบริสุทธิ์นมัสการพระเจ้าการนมัสการเป็นความสัมพันธ์นะครับเป็นความสัมพันธ์มีความรักครั้งหนึ่งภรรยาของดาวิดคนหนึ่งต้องใช้คำว่าคนหนึ่งชื่อมีคาไม่พอใจที่ดาวิดแสดงความรักต่อพระเจ้านะครับเมื่อครั้งที่ดาวิดนำหีบพันธสัญญาเข้ามาที่เยรูซาเล็มพระคัมภีร์บอกเราว่าดังนั้นแหละดาวิดและพงศ์พันธุ์อิสราเอลด้วยได้นำหีบของพระเจ้าขึ้นมาด้วยเสียงโห่ร้องและด้วยเสียงเป่าเขาสัตว์ขณะเมื่อหีบของพระเจ้าเข้ามาถึงเมืองดาวิดมีคาราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ช่องหน้าต่างเห็นพระราชาดาวิดกระโดดโลดเต้นรำถวายแด่พระเจ้าและนางก็มีใจหมิ่นประมาทจากพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อ15 16มีคาดูหมิ่นดาวิดเธอพบว่าดาวิดรักพระเจ้ามากกว่ารักเธอดาวิดแสดงความรักต่อพระเจ้าการนมัสการโดยปราศจากความรักก็เหมือนกับไฟครับเหมือนไฟแต่ไม่ร้อนเหมือนรุ้งไม่มีสีเหมือนดอกไม้ไม่มีกลิ่นการนมัสการต้องเกิดจากภายในใจไม่ใช่เป็นการปฏิปต่อสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันควรจะมีความคาดหวังความอ่อนโยนและความกระตือรือร้นครับการนมัสการบางรูปแบบนั้นไม่มีชีวิตครับมีแต่รูปแบบและคนนมัสการก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันคือเย็นชาครับเย็นชามีแต่พิธีรีตองไปครับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่รักพระเจ้าคนหนึ่งครับคือเกเกอรี่นาเชียนเซนชื่ออ่านยากหน่อยนาเชียนเซนบอกว่าผมรักพระเจ้าเพราะว่าผมรู้จักพระองค์ผมเทิดทูนพระองค์เพราะว่าผมไม่เข้าใจพระองค์ผมก้มกราบพระองค์ด้วยความยำเกรงและการนมัสการและการเทิดทูนเรามีการเทิดทูนเช่นนั้นในการนมัสการของเราหรือไม่ครับคำที่สองครับคือคำว่าเทิดทูนคำสุดท้ายคำที่สามครับการยกย่องการยกย่องในการนมัสการผมไม่ได้บอกถึงการยกย่องพระเจ้าเราให้พระองค์อยู่ในที่ที่ถูกต้องเมื่อเรานมัสการเมื่อเรากราบลงต่อพระพักตร์พระองค์เรารับสภาพของผู้ที่ถูกสร้างต่อหน้าพระผู้สร้างผมไม่ได้บอกถึงการยกย่องพระเจ้าแต่ผมพูดถึงการยกย่องมนุษย์ยกย่องมนุษย์มีปรัชญาที่ได้รับความนิยมมากนะครับเมื่อประมาณ200ปีที่ผ่านมาเขาเรียกว่าปรัชญามนุษย์นิยมนะครับมนุษย์นิยมคือให้ความสำคัญกับมนุษย์นะครับมนุษย์การมาปรัชญานี้ก็ทำให้คนเขาเรียกว่าเข้าป่าไปมนุษย์นิยมเนี่ยหันหลังให้กับพระเจ้าคือมนุษย์นิยมนี่เห็นความสำคัญให้ความสำคัญกับมนุษย์แล้วก็ตัดเรื่องพระเจ้าออกไปหันหลังให้ว่างั้นครับเขาก็จะให้ความสำคัญมนุษย์นะครับเป็นการยกย่องมนุษย์ก็ถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทั้งหมดผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คนหนึ่งครับชื่อว่าดร.แฮร์รี่เอเมอร์สันฟอสติกได้เขียนคำเทศนาบทหนึ่งในสมัยศตวรรษที่20ชื่อว่าอันตรายของการนมัสการพระเยซูคำเทศนานี้ท่านบอกว่ามนุษย์พยายามที่จะตอบสนองพระคริสต์ในทางหนึ่งโดยการตรึงกางเขนพระองค์อีกทางหนึ่งโดยการนมัสการพระองค์พวกเสรีนิยมนะครับหรือว่าพวกหัวใหม่เนี่ยก็ไม่อยากให้ท่านนมัสการพระเยซูกับพี่น้องครับเรานมัสการพระองค์พระองค์เป็นพระผู้สร้างนะครับเป็นพระเจ้าของเราผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่จะหมอบกราบต่อพระพักตร์พระองค์ไม่มีอะไรที่จะยกย่องและตื่นเต้นเท่ากับการก้มกราบต่อพระพักตร์พระเยซูคริสต์นะครับเรื่องนี้ผมคิดว่านะครับมาดูที่วัฒนธรรมไทยเราเมื่อเราเข้าฟ้อนในโรงนะครับเราครานก้มกราบยกย่องท่านนั่นผมว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ และท่าทีแบบนั้นน่ะขอให้มีต่อพระเจ้าด้วยครับกิจการบทที่9ครับบอกว่าอาจารย์เปาโลล้มคลุกฝุ่นในถนนดามัสกัสและพระคริสต์ได้ทำกับท่านที่นั่นนะครับคือช่วยท่านน่ะล่ะแต่ช่วยนี่ทำให้เจ็บก่อนมีแต่ความเชื่อของคริสเตียนเท่านั้นที่ยกมนุษย์ออกจากฝุ่นและยกเขาขึ้นยืนในบทแรกของหนังสือวิวรณ์เราอ่านว่ายอนบนเกาะปาธมอสได้เห็นพระคริสต์ท่านยอนบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วแต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์เบื้องขวาแล้วตรัสว่าอย่ากลัวเลยผู้ที่ถูกสร้างสามารถมาหาพระผู้สร้างได้คือมนุษย์นะครับถูกสร้างพระเจ้าสร้างมาหาพระผู้สร้างคือพระเจ้าหาพระคริสต์ได้มนุษย์ที่ตกอยู่ในบาปที่ตกตามลงทุกทีนะครับสามารถขึ้นหรือว่าลุกขึ้นสูงไปเรื่อยๆและนมัสการพระเจ้าหรือพระคริสต์นะครับในระหว่างศตวรรษที่17นะครับมีนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเป็นนักวิชาการยิ่งใหญ่ของสมัยนั้นนะครับคือท่านมูเลทัตเดินทางไปเมืองลอมบาร์ดีท่านก็เกิดป่วยกระทันหันขึ้นมาครับแล้วก็ถูกนำตัวจากถนนไปยังโรงพยาบาลและเข้าใจกันว่าเป็นขอทานพอสภาพของท่านนี่ก็มองแล้วสรุปว่าขอทานแน่ครับหมอก็คุยกันในทำนองว่าจริงๆหมอคุยภาษาลาตินนะครับมันเป็นภาษาแบบชั้นสูงพอคิดว่าเหมือนเราไปหาหมอแล้วหมอคุยศัพท์เทคนิคทางแพทย์นะครับเราก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าท่านลอมบาร์ดีนี่เป็นนักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่นะครับภาษาลาตินท่านแตกฉานแต่เนี้ยท่านป่วยขึ้นมาครับเนื้อตัวมอมแมมคนก็นึกว่าเป็นขอทานนะครับระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลหมอก็คุยในทำนองว่าให้เราทำการทดลองสิ่งมีชีวิตที่ไร้ค่านี้เขาพูดกันภาษาลาตินนะครับไม่รู้ว่าคนไข้ของพวกเขาจะเข้าใจไม่คิดนะครับแต่ว่าท่านมูเลทัตตอบพวกเขาเป็นภาษาลาตินบอกว่าคุณอย่าเรียกใครว่าไร้ค่าเขาเป็นผู้ซึ่งพระคริสต์ไม่ทรงรังเกียจที่จะตายเพื่อเขาหมอก็งงนะครับงงแล้วก็ผมว่าตะลึงอ่ะพระคริสต์ในการนมัสการสามารถยกมนุษย์ขึ้นได้ครับมนุษย์จะได้รับฐานะของตนคืนกลับมาในวันหนึ่งและนำการคืนดีกลับสู่สวรรค์ผมทบทวนนะครับทบทวนว่าเราคุยอะไรกันนะครับเราคุยอะไรกันบ้างเรื่องใครต้องนมัสการเรื่องการนมัสการคืออะไรนะครับการนมัสการก็คือการสรรเสริญพระเจ้าครับใครต้องนมัสการจากบทที่150นะครับข้อ6บอกว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้านะครับทำไมจึงต้องนมัสการนะครับก็มีคำ3คำคำแรกคือการหมอบคำที่2คือเทิดทูนคำที่3คือการยกย่องกับ3คำนี้เรามีท่าทีแบบนี้ไหมในการนมัสการต่อไปนะครับเรามาดูที่บทที่150นะครับบทนี้เริ่มต้นด้วยพระบุตรของพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์ตามด้วยจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่แล้วก็จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีแล้วก็ให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดในปฐมกาลกับพระเจ้าระบายลมแห่งชีวิตให้กับมนุษย์เป็นจิตใจและวิญญาณแต่มนุษย์ได้ละทิ้งพระองค์และมีวันหนึ่งครับเมื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งที่หายใจจะสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้ครับเราสามารถยกใจของเราและชีวิตของเราต่อพระองค์ด้วยการเทิดทูนและสรรเสริญใครเคยไปฟังวงออเคสตราบ้างครับผมเคยฟังนะครับเคยฟังนี่คือสนใจอยากจะฟังแบบเสียงดนตรีที่มาจากนักดนตรีโดยแท้จริงนะครับคือเราฟังจากวิทยุบ้างจากเทปบ้างครับก็อยากจะฟังของจริงว่าเป็นยังไงก็ไปฟังการบรรเลงออเคสตราวงออเคสตรานี่เขาเรียกว่าดนตรีซิมโฟนีครับซิมโฟนีเป็นวงดนตรีวงใหญ่ครับนักดนตรีนี่เป็น100 คนก่อนการแสดงเริ่มต้นขึ้นครับน นักดนตรีประมาณ150คนก็ออกมาที่เวทีแต่ละคนก็หยิบเครื่องดนตรีของตนนะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นการเทียบเสียงนะครับถ้าใครไปก็จะเห็นเทียบเสียงที่แต่ละคนเทียบเสียงนี่ฟังแล้วเนี่ยโอ้เหมือนคนทะเลาะกันนะครับเหมือนวุ่นวายแล้ว50คน50ชิ้นน่ะเสียงไวโอลินก็สีหน่อยนะครับเซโลก็ดิดสีหน่อยดับเบิ้ลเบสก็ดีหน่อยเครื่องเป่าอีกนะครับฟังแล้ววุ่นวายครับเสียงมันไม่เป็นดนตรีนะครับมันเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่หนวกหูนะครับเหมือนโรงงานนะครับเขาก็มาเทียบเสียงครับแล้วก็พอใจก็เดินหายตัวไปหลังเวทีครับแล้วก็กลับมาในอีกไม่กี่นาทีและบนเวทีก็มืดไฟบนเวทีก็มืดลงตอนนั้นห้องเงียบมากเป็นมารยาทของการไปฟังนะครับเงียบมากไฟก็เปิดขึ้นส่องไปที่ด้านข้างแล้ววาทยากรจำได้ง่ายคอนดักเตอร์ที่ถือไม้สั้นๆนะครับออกมาที่แท่นยืนหันมาแล้วโค้งตัวครับคนดูก็ต้องตบมือตามธรรมเนียมนะครับแล้วก็บรรเลงครับตอนนี้นะครับเสียงโอ้โหไพเราะจริงๆครับถึงแม้คนที่ไม่ชอบเพลงคลาสสิกหรือเพลงซิมโฟนีครับถ้าได้ฟังของจริงเนี่ยฟังแล้วดื่มด่ำจริงๆครับนั่นก็เปรียบนะครับวาทยากรชักก้าวออกมาก็คือพระคริสต์เมื่อพระองค์ยกไม้ขึ้นนะครับจากสุดจักรวาลของพระเจ้าระบบกาแล็กซีก็ส่งเสียงเพลงออกมานกทุกตัวทูตสวรรค์ทุกองค์และมนุษย์ก็จะร่วมกับคณะนักร้องจากสวรรค์ร้องเพลงครับผมขอจบนะครับจบในข้อต่อไปนะครับจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดเมื่อเรารอคอยการกลับมาของพระคริสต์ระหว่างรอนี้ท่าทีนะครับในการนมัสการและชีวิตของเราเป็นยังไงขอให้สอดคล้องกับสวรรค์ที่สรรเสริญพระเจ้าจบการศึกษาพระธรรมสดุดีครับ150บทสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
I'm not afraid to die. เจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำสิ่งมากมายหมดชนะขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงกระทำ